Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast, hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Man begår ikke selvmord to ganger, og derfor døden det mest alvorlige valget som finnes. Jeg mener at en slik beslutning aldri godt nok gjennomtenkt. Jeg har hørt folk si at døden som en nødutgang I livet. Uten muligheten for selvmord vil de leve med en slags kronisk klaustrofobi I livet, eller en slags livsklaustrofobi. Og det kan man kanskje forstå, at man trenger en utvei dersom alt skulle bli helt svart. Og det vil jeg betrakte som en slags sobril I veska. Altså, noen bruker aldri sobril, som en angstdempende preparat som egentlig også vanedannende, men de trenger å ha det tilgjengelig tilfelle, og bare det å ha det I veska, det gir på en måte den roen som trengs for å ikke havne I et panikkanfall. Og det kan hende at døden for noen kan fungere litt som en sobril på den måten der sånn. Bill Maher, som komiker, mener at selvmordet en slags protest mot Gud. Beskjeden til Gud tydelig, du kan ikke sparke meg, jeg slutter. Å gi opp livet eller slutte I den jobben som heter livet, det et valg mellom 600 og 700 mennesker tar I Norge hvert år. Det et katastrofalt valg, og jeg mener at det alltid mulig å finne en vei ut av mørket, men ofte trenger man en veiviser. I dagens samtale om selvmord snakker jeg med Anne Giljebrekke. Hun har skrevet boken «Å miste en sønn I selvmord». Denne boken skrev hun kort tid etter at sønnen tok sitt eget liv sommeren 2019. Parallelt med å skrive boken har Anne startet Selvmordspodden, som en podcast med et bestemt formål. Forhindre at unge menn tar sitt eget liv. Jeg anbefaler alle å lytte til de ulike episodene I podcasten til Anne og lese boka hennes. Anne har, midt I sin store sorg, bestemt seg for å kjempe mot tausheten og åpne opp for å skape et samfunn som aksepterer og tar imot også de mørke sidene I livet. Slik at ikke andre skal oppleve å miste en av sine kjære I selvmord. Hennes arbeid formidler et håp om at åpenhet kan redde liv. I den forbindelse kontaktet hun meg for en samtale om selvmord. I hennes podcast intervjuer hun mennesker med ulike innfallsvinkler til selvmord. Vi snakket sammen en times tid om en vanskelig tematikk, men også en tematikk som jeg tror relevant for de fleste. Det handler ikke bare om å velge bort livet, men om å bekjempe destruktive og depressive mentale mønstre ved å tilstrebe flere perspektiver og en videre horisont. Hvorvidt en person bestemmer seg for selvmord, handler tilsynelatende lite om heldige eller uheldige livsomstendigheter. Du kan være vellykka på de fleste områder og velge døden, eller leve et miserabelt liv bombardert med den ene tragedien etter den andre, men du velger å leve videre uten å vie selvmordet en eneste tanke. Det betyr at selvmord handler om en rekke andre og mer subtile psykologiske faktorer, og dermed det duket for den 15. episoden om selvmord her på Sinnsyn.
I dag har vi en spennende episode på gang. En felles episode mellom webpsykologen og selvmordspodden. Sondre Risholm Livrød, psykologspesialist ifra, eller bor i hvert fall i Kristiansand nå. Kjempegøy at vi kan ta et lite prosjekt sammen her.
Ja, det var hyggelig.
Og så har vi egentlig ikke bestemt hvem som intervjuer hvem, men vi har sagt at vi skal prate litt om stort og smått rundt temaet selvmord i dag. Og du jo mye mer vant i den bransjen enn det jeg Du har jo gitt ut ting, når jeg har kikket tilbake igjen på dine, altså alt det du har på alle disse forskjellige plattformene, så har jo du snakket om selvmord og de vanskeligste temaene siden, ja, når begynte det egentlig?
Ja, kanskje 2009?
Og alle som følger webpsykologen eller Sinnsyn på podcast, de vet jo hvem du men kan ikke du ta en liten presentasjon av deg? Altså, jeg vet at du jobber fullt som psykologspesialist, og så jobber du mye med gruppeterapi, men så mye mer enn det vet ikke jeg.
Ja, vet ikke om det så mye mer enn det heller. Altså, at jeg var ferdig, jeg flyttet til Kristiansand i 2005, da var jeg ferdig utdannet, studerte i Danmark. Jeg elsket det. Da kunne jeg lese filosofi og psykologi hver dag, drikke øl og spille biljard på kvelden, så det var en fantastisk tilværelse i fem år.
Ja.
Og så har jeg jobbet på Solvang, her jeg jobber nå, helt siden jeg kom til Kristiansand. Trives veldig godt med det. Jobber veldig tverrfaglig. Jobber med en sykepleier, jeg jobber med en ergoterapeut, jeg jobber med en fysioterapeut og en håndverker, og så det jeg som psykolog. Så har vi da grupper for pasienter i alle sjanger egentlig, men ikke de alvorligste, ikke psykosepasienter, men mennesker som da har rett til helsehjelp på en allmenn psykiatrisk poliklinikk, men vi driver bare grupper.
Det jo det som jeg synes har vært veldig interessant når du har begynt å snakke om det, for jeg har veldig tro på det. Og snakket mye om det i selvmordspodden, at hvor disse gruppene? Altså, jeg vet jo i forhold til 12-trinn og rus og psykiatri og flere sånn, så det snakk om grupper, men i forhold til dette med selvmord, så var det veldig lite, i hvert fall her på Agder, som jeg fant ut av jeg hadde tilgang til. Og når du begynner å snakke om at du heller bruker gruppeterapi i en enkelt samtaler, hvorfor har du valgt det?
Ja, altså, nå i litt sånn etterrasjonalisering, så kan jeg også argumentere for at grupper noe av det viktigste. Hele verden jo en gruppe, på en måte, så vi jo hele tiden i grupper. Så jeg tror at det å føle seg tilhørighet i et fellesskap liksom helt altavgjørende. Og jeg opplever at mye ensomhet og en slags isolasjon eller en slags manglende evne til å skape en genuin kontakt med andre mennesker. Du kan godt ha mange venner, men du spiller en eller annen typisk rolle eller et eller annet sånt, du føler aldri en slags genuin nærhet, og likevel da en underliggende form for ensomhet, denne isolasjonen og den følelsen av ikke helt gå i takt med andre eller være litt utenfor, som jeg tror anstifter, som ligger til grunn for veldig mange psykiske plager, enten du da har en spiseforstyrrelse eller en angst eller depresjon eller hva som kommer på overflaten. Så jeg nok litt sånn eksistensielt orientert, så jeg tror nok det ligger noen sånne grunnleggende menneskelige behov i bånd der, og som ofte da en slags kontakt til andre, en tilhørighet i en flokk. Og jeg tror det helt sånn alt avgjørende for å ha god psykisk helse, altså det å ha mening. Og så, samtidig som du har en flokk som ikke bare konkurrerer, men har en slags meningsfullt prosjekt de deltar i, som litt større enn bare dem selv. Så,
men ikke det litt skummelt å gi fra deg kontrollen i en sånn setting? Altså de fleste, jeg ser jo for meg det jeg har hatt erfaring med psykologer i hvert fall, det jo en person som sitter i en stol, og så det meg som sitter med et problem, og så skal han høre på meg, eller hun høre på meg, og så får jeg en eller annen type tilbakemelding på det. Det deres veldig samspillet, ikke det skummelt når du åpner opp, for at her det... Altså for noen vil jo det være skummelt å miste kontrollen i en sånn setting.
Ja, men...
Skjønner du hva jeg spør om?
Ja, jeg skjønner hva du spør om, det kan nok virke skummelt i utgangspunktet. Altså, grupper jo skummelt. Altså, vi så det utenfor ikke sant, store grupper som har en eller annen leder som styrer i en eller annen retning, kan jo bli ganske katastrofalt. Det så har vi sett på TV nå i de siste dagene. Så grupper potente, men grupper kan også bli blinde og bli ganske farlige. Så grupper i utgangspunktet det viktigste vi har, men også det mest kompliserte vi navigerer i. Da. Så det kan virke som om det skummelt å være i gruppe her, fordi at jeg påstår at vi ikke lyver. Jeg mener at vi har en mer oppriktig tilstedeværelse, og det sikkert en annen grunn til at jeg gruppeterapeut, at jeg ikke anser meg selv som sånn veldig omsorgsfull, men at jeg har en slags utålmodighet i meg, og så kan være ganske direkte, men hele tiden ganske ærlig, tror jeg. Så i hvert fall det et mål for meg å være så gjennomsiktig som mulig, så jeg nok ikke så veldig forskjellig privat og på jobb, altså at jeg tenker at det å være så gjennomsiktig som mulig, der kan jeg lære mest om meg selv også, jeg har mest forbedringspotensialet hvis jeg lar de sidene komme frem, og så tenker jeg også at det jeg sier da veier tyngre hvis ikke jeg bare sier sånn svada, liksom hvis jeg trøster folk og sier at det går bra, sånn, hvis jeg tenker nei, det går ikke bra, det går til helvete, så sier jeg ikke at det går bra, jeg sier det jeg tror det kan, men jeg tror den oppriktigheten som vi da tilstreber, altså jeg bare en av 8 deltakere pluss en koterapeut til, altså vi jo 10 stykker i en gruppe, og tilstreber helt inn den åpne dialogen, en mye mer sånn, at vi speiler hverandre på en mye mer oppriktig måte, og så da vel vitende om at alt jeg tenker og føler om alle de andre i gruppa filtrert via alle mine nevroser, og absolutt ingen sannhet. Sånn at vi hele tiden må, det du opplever nå, hvorfor du blir så irritert, handler det mest om deg, Sondre, eller handler det om at jeg har en måte å være på, som, hvor jeg ikke tar ansvar for livet mitt, og du føler at det er, at jeg ikke lever opp til potensialet mitt og blir utålmodig, og sånn, hvordan skal vi forstå hod og hale i dette, og det er ikke alt vi gjør det, men hver gang vi undersøker sånne ting, så tenker vi at det finnes i hvert fall 1000 forskjellige forklaringer, og la oss se om vi klarer å generere så mange som mulig, så kan vi forstå oss selv på en bedre måte.
Men de konfronterer deg også, altså, rett og slett. Gruppedeltakerne kan liksom kjøre tilbake til deg, hvorfor i huleste blir det så sinna nå, liksom. Det er jo ikke en helt vanlig setting for en pasientpsykolog.
Nei, det er en litt utfordrende arena som man må liksom kultiveres litt inn i da. Men vi har jo ikke en gruppe hvor vi prøver ikke å snakke så mye om hva som skjer på utsida. Vi snakker ikke, sant, vi er lei av NAV, eller NAV plager oss, eller altså, masse ytre hendelser som vi forteller om. Det kan jo ha en effekt å bare fortelle om noe, akkurat som du får rydda litt i det du forteller om noe, du får plassert det. Men langt på vei så tenker vi at det mønsterne våre, vi jobber mer med personlighet, så i en type støttesamtale med en venn så kan du fortelle om hvordan livet ditt ser ut akkurat nå, og så kan du få en slags livsvitne på det, og jeg tror det en viktig funksjon, men jeg tror ikke at spesialisthelsetjenesten skal ha denne livsvitnefunksjonen nødvendigvis, vi skal heller prøve oss å oppleve hverandre her og nå, og finne ut om det type mønster som vi typisk går inn i relasjon til andre, som gjør at vi ikke får de relasjonene vi trenger der ute. Så vi er slags detektiver i det relasjonelle landskapet. Da. Hva er det med måten du relaterer deg til meg på, som gjør at folk til slutt forlater deg, eller du opplever at du hele tiden ringer, men ingen ringer tilbake igjen? Hva er det med strategiene dine? Og så er vi da helt oppriktige, så vi sier hvordan vi opplever hverandre, sånn at vi kanskje kan få disse litt mer ubevisste, subtile tingene som skjer mellom mennesker opp i lyset, da, for å se på det.
Så du er en slags sånn gruppeleder eller guide i den gruppa, for det er jo ganske viktig i en sånn gruppe at du har noen som litt tydelig på at ikke det tar helt av den ene eller andre retningen. Ser du på deg som, eller hva slags rolle har du selv i den gruppa?
Jeg en bedre variant av meg selv i gruppeterapi enn jeg på hjemmebane. For på hjemmebane okay. Så blir jeg bare, da er jeg ikke så påkoblet som jeg i forhold til å reflektere over meg selv. Og for hver gang jeg blir irritert, så blir jeg veldig nysgjerrig på det. Det er veldig interessant for meg at jeg får den reaksjonen, eller jeg blir veldig berørt, så er det interessant for meg, sånn at jeg kjenner hele tiden etter. Så det er liksom det som målsetningen der, å kjenne etter på hva som foregår i meg, og så undersøke hvordan det henger på greip med det de andre opplever. Mens på hjemmebane kan jeg jo bare forsvinner litt i meg selv, liksom. Så terapi handler jo egentlig bare om å ha dette tredje øyet på samarbeidet, altså hvis jeg skal hele tiden være det tredje øyet i individualterapi, så er det meg og en annen. Og hvis jeg da hele tiden skal være den som overvåker denne relasjonen for å se hva som skjer, så har jeg mine blinde flekker. Og mine blinde flekker, de er blinde fordi jeg ikke er klar over dem, men i gruppeterapi så vil det være noen andre som må overvåke de igjen. sånn at vi hele tiden har, altså noen ganger så brukes eksempelet med løvenes konge, at det en sånn savanne hvor det noen hyener som driver og korrupte og lurer deg til å tro negative ting, du har en løve, og så, så har du også en ørn som flyr over, eller en fugl som flyr over og ser hele savannen, og kommer og gir denne Mufasa den informasjonen som på en måte et overblikk da, Og det overblikket vi trenger, det også en parterapeut, ikke sant? Det denne fuglen som flyr over relasjonen og ser hvordan den ser ut i perspektiv, for de som i relasjonen, de ser bare sitt eget ståsted. Og det også det gruppeterapi vil være, at vi vil hele tiden ha noen som flyr over. Og det ikke alltid det jeg som flyr over, for hvis jeg veldig berørt og veldig sånn utålmodig for eksempel, så jeg blind, da jeg på savannen, og så det noen andre som kan se over og se, men nå reagerer du veldig, akkurat som du gjorde sist gang, hvorfor hver gang vi kommer hit, så reagerer du så mye. Og da jeg en del av gruppa, jeg lærer mye, ser på det som en slags frynsegode, og driver det at jeg blir bedre kjent med meg selv. Og så tror jeg ikke at jeg tror at det genuinitet og oppriktighet, og at jeg kan være så idiot som jeg og eventuelt si unnskyld for det, eller prøve å endre det, som skaper god relasjon, og god relasjon, den veldig terapeutisk potent. Hvis du agerer som en slags spesialist, eller stiller deg utenfor, analyserer og setter deg over på en eller annen måte, så får ikke jeg til den typen terapi jeg ønsker å drive i hvert fall, og jeg ukomfortabel med den situasjonen også. Det å være spesialist, selv om jeg hele tiden gjør det, det ringer sånne folk, jeg for eksempel spesialist på hjemmekontor, for han har aldri vært på hjemmekontor, men likevel så har jeg sånne foredrag.
Spesialist på podcast.
Og ja, jeg spesialist på alt mulig rart. Men det bare fordi at jeg åpner munnen, og jeg har litt lav i pulskontroll, så jeg bare sier noe i forskjellige forer, ikke sant? Og da tror folk at du vet noe om det, men jeg vet ikke noe mer eller mindre om andre ting, men jeg holder meg opp av det, jeg leser jo mye og sånn, men ja. Men jeg liker, jeg synes det fint å og føle seg lik andre mennesker, og det gjør jeg nesten alltid når jeg blir godt kjent med dem. Mm. Og de mennesker jeg for eksempel blir irritert på, da, de har ofte noe som ligner meg på ganske mange måter, så jeg ser meg, det et eller annet der som produseres frem og tilbake.
Det hørte jeg faktisk når ungene var litt mindre, og det var noe da snakket jeg med en psykolog som jeg tilfeldigvis traff på et Airbnb, ja. Men jeg var så irritert på en av ungene, og så ser hun rett på meg og sier, du, den her, dette barnet ditt ganske likt på deg, det ikke det? Og så ble jeg så tatt på senga, akkurat det du sier nå, at kanskje det man irriterer eller blir mest provosert av, noe som man har ganske mye av selv.
Ja.
Men grunnen til vi snakker litt om grupper og sånn, selv om noen tid, hva har dette med selvmord å gjøre, så tenker jeg at det har en funksjon i forhold til å forstå at vi må få knekt dette bildet med at psykologer kun bare, skal jeg 3 måneder til, så skal jeg til en psykolog, og da skal jeg på en måte, han skal liksom vrenge innsida mi, og så skal han komme med masse sånn der 1, 2, 3, 4, nå må du gjøre, eller pille nummer 1, 2, 3, 4. Altså det noen som har det bildet. Så jeg tenker du et godt eksempel på, du sier at ikke du har omsorg, eller sånn du ikke typisk sånn veldig omsorgsfull, men jeg tror nok hvis du spør de folk av gruppa di, så opplever de at du har mye omsorg i det du holder på med. Altså du bryr deg virkelig om de du sammen med.
Ja.
Men det hadde lyst til bare å være ett steg tilbake, og så kan jeg spørre deg så direkte som, hvorfor i huleste ble du psykolog, hvorfor var det et alternativ for deg?
Det var nok en slags interesse for filosofi i utgangspunktet.
Så du litt dyp da? Eller?
Nei, i hvert fall, jeg abstrakt, sånn at jeg eller egentlig også veldig konkret, jeg vil at ting skal fungere inn i verden, men jeg tror nok at på sånne personlighetstester så skårer jeg veldig høyt på det som heter intuitiv, og det er i motsetning til sansende mennesker, og sansende mennesker er opptatt av fysiske ting, hvordan det fungerer, altså verden. Jeg ikke så opptatt av verden, jeg opptatt av de overordnede ideene om verden. Så du har introvert og ekstroverte, men så den der uoverensstemmelsen, altså når folk begynner å snakke om helt konkrete ting, så faller jeg fort ut. Og når jeg da snakker om vi lever i parallelle universer, så faller de ut. Så det noen sånne mennesker jeg overhodet ikke svinger med, da, som jeg tror går på, ikke med introvert, ekstrovert, men jeg tror det går på intuitiv kontra sansene. Sansene mennesker, de danser, de bruker kroppen, de til stede i verden på en annen måte. Jeg livredd for dans, og ganske sånn distansert, men veldig mye opp i hodet. Så filosofi var interessant for meg, og så tenkte jeg, litt usikker på hva slags yrke man får hvis man filosof, Så tenkte jeg på psykologi som broren til filosofi, da, og så ble det det.
Så du undrer deg ganske mye, både i podcasten og når du på forelesninger og andre ting, så er det der du her og nå, liksom, og så undrer du deg ut ifra det. For jeg, så, altså, jeg hørte jo det intervjuet med han Knutson, som har vært en mentor for deg.
Mm.
Og det jo litt sånn der å skjønne hvordan, var det over 40 år han hadde jobbet med å være psykolog?
Mm.
Og det at han hele tiden hadde det samme som du snakket om I sted, at han hadde en sånn, nesten litt sånn nysgjerrig tilnærming til når folk kommer, får en svær sånn der epikrise, eller hva du får for noe inn på pulten din, og så I stedet for å bli helt overmannet, eller dette her helt håpløst, så blir du litt sånn trigget. Mm. Oi, det dette livet du har liksom sånn? Hvordan har du respondert på de forskjellige tingene I livet ditt?
Mm.
Og hvis vi nærmer oss litt det tema med selvmord, så har jeg egentlig bare på å lytte de siste dagene på en del av dine podcaster lært ganske mye. For hos meg så handler det jo om at jeg mistet sønnen min I 2019 mm. I selvmord.
Mm.
Og jeg leiter, ikke sant? Og så plutselig ser jeg at du har 5 punkter, og så tenkte jeg, nei, det var ikke Thomas.
Mm.
Det var ikke liksom det at han var ensom, at han ikke hadde venner, at han hadde mistet jobben. Det var helt motsatt. Han hadde en haug med venner, han hadde nettopp fått ny jobb, han elsket livet sitt.
Mm.
Ikke sant? Så jeg leiter jo hele tiden, samtidig som jeg lærer for min egen del, så kobler jeg jo naturligvis alt inn mot hva som skjedde med han.
Mm.
Hvorfor gjorde han dette her?
Hva tror du da? Eller hva, kommer du liksom til noen konklusjon, eller har du liksom, når du ser alle punkter, for det jo, jeg mener det 5000 måter å bli deprimert på, og det sannsynligvis, altså ingen deprimert på samme måte, som jeg tror kanskje at det finnes kanskje noen overordnede likhetstrekk innimellom, men så det også like stor forskjell på de som tar livet sitt som mennesker for øvrig, liksom, så det også...
Det virker jo som det noen sånn sammenfallende greier med, nå du jo sånn usynlig deprimerte menn, som liksom litt sånn,
ja.
Fordi at jeg mistet Thomas, og han var ingen som klarte å se det på, de sa han skulle hatt en Oscar, ikke sant? Fordi at det var helt umulig å se at han sleit på noe som helst måte.
Mm.
Og de tingene han sleit med, som jeg fant ut I etterkant, sånne små ting, følte jeg. Det holdt han jo veldig tett til brystet. Men så virker det jo som at jeg får ganske mye bekreftelse på at det ganske mange av de som veldig omsorgsfulle ut av. De har masse venner. De veldig gode å snakke med. De lykkes på mange områder I livet, og så har de da, sånn som han skrev I brevet sitt, en ekstrem, altså dette her som du snakket litt om, med at du skyter mot deg selv. Når sinnet ikke kan rettes utover, så rettes det innover. Og at kanskje det har skjedd I Thomas I tilfelle, at han hatet jo å snakke om kjipe ting. Han var redd for sitt eget sinne på en måte. Han var en gutt som alltid bare smilte. Og det ganske belastende, tenker jeg, å gå gjennom et helt liv med.
Mm.
Og så I stedet for å bli fordømt, da, og bare tenke, hvordan kunne jeg gjøre det? Så jeg prøvde jo åpne og prøvde å snakke med han. Han hadde liksom aldri problemer. Men det, der hadde du ganske mye som jeg følte falt sammen. Da, at plutselig så kommer du til et punkt hvor jeg klarer ikke å... Jeg har ikke plass til mer. Jeg har proppet alt dette her inn, og jeg har aldri snakket om det.
Mm.
Og så må du bare vekk, liksom.
Mm. Det høres ut som en ganske vanlig, ja, et ganske vanlig symptom eller strategi, og det så innmari stor forskjell på folk der, sånn, hvordan de håndterer de sterke følelsene. Jeg tror så livskunsten ofte også klarer å finne et eller annet uttrykk for det, sånn at de ikke imploderer og går... For den aggresjonen du ikke kan rette utover, den vil du ofte hope seg opp og eventuelt vende innover, ja, og så bli ganske aggressivt innstilt mot deg selv. Da, sånn. Så det tror jeg en sånn balansekunst og ventilering. Og der skiller jeg meg fra mange av de jeg møter som veldig sånn, ikke sant? De kan være vennlige, de er alltid omsorgsfulle, de alltid tenker på andre, og så de har ekstremt masse gode egenskaper, men så lenge de ikke klarer å ventilere noe av de kraftige følelsene, så de bare gode for andre og ikke så gode for seg selv. Mm. Mens jeg anser jo meg selv for å være ganske sånn, altså jeg kan komme inn døra her og så stange hodet I veggen, eller at jeg nesten sånn, jeg nok opptatt av å ventilere for kraftige følelser hele tiden, ofte ved bruk av humor. Det derfor jeg så opptatt av humor også, og på en litt sånn overdreven måte, så kan jeg liksom få bare utbasonert ting. Og det sånn jeg føler jeg ventilerer, så jeg vet ikke hvordan jeg hadde hatt det hvis jeg hadde holdt på alle de tingene, da tror jeg også hadde knekt på et eller annet tidspunkt. Men så det å finne et språk for det.
Men samtidig, er ikke det problemet hos veldig mange gutter, at i stedet for, ja, nå skjedde dette her, men la oss ta en øl og bli, altså så leve litt, og, altså sånn at du spøker vekk det som du egentlig kanskje kunne ha blitt en ok samtale da. For jeg helt enig med deg, galgenhumor, jeg sitter jo og ler av disse podcastene dine, av de seriøse temaene, så får du liksom litt sånn, du har jo skrevet om at håper ikke folk blir støtt, eller har du sagt også, også men det din måte å presentere det på, det så tøft tema at vi må ha noe. Og når jeg skrev boka min for eksempel, så fikk jeg jo kjefte han som gjorde språkvasker, han som hjalp meg, han sa at det, du har alt for mye humor. Det kan ikke, du kan ikke ha humor i det, og så måtte jeg liksom krangle meg til å få lov til å være meg. For at vi jo ikke bare lei oss hele tiden fordi vi opplever noe sånt.
Nei.
Hvordan skal du overleve uten å le? Eller, det jo en sånn, som du sier, med ventilering.
Ja.
Altså guttene bruker ofte det, Thomas brukte det jo veldig mye med å spørre og trylle og tulle. Så har jeg jo tenkt egentlig litt på det som noe negativt da, på at hvis du skjuler deg bak at du alltid skal le noe, alltid har galgenhumor, når får du prate om litt sånn alvorlige ting da?
Ja, sånn det. Ja. Ja, jeg lurer på om man liksom skal, at man har nødt til å prøve å finne noen flere nyanser i akkurat det der feltet. For jeg tror noe sånn grunnleggende sett som vi snakket om i sted, at det å ha en slags, føle en slags tilknytning til andre mennesker, helt avgjørende, og jeg tror det den ensomheten, den der følelsen av ikke være utenfor akvariet nærmest, da, og ikke være inne i akvariet sammen med de andre fiskene, at den følelsen der sånn, kan være den som gir en sånn altoppslukende følelse av meningsløshet etter hvert, og at det ikke noe annen utvei enn det, eller det ikke noe verdt, det ikke verdt å leve. Så du må på en måte connecte, du må ha noe bånd inn til andre, og så tror jeg det, de båndene tror jeg man, jeg tror man har en slags intellektuell nærhet til andre mennesker, og så tror jeg man har en emosjonell nærhet og en fysisk nærhet, så jeg tror man liksom, at det flere forskjellige elementer, og det tenker jeg også gjenspeiler litt mine bekjennskaper og venner, at de kanskje representerer ulike ting i tilknytningen, sånn at så du har den intellektuelle nærheten, den handler om mennesker som jeg kobler meg på lett på ideer og utfordrer meg intellektuelt, den emosjonelle nærheten, det handler om å kunne være oppriktig med akkurat hvordan jeg har det, og der det ikke så mange. Altså hvis det perifære mennesker jeg snakker om hvordan jeg har det, så gjør jeg det med en slags humoristisk undertone for at det ikke skal komme for nær. Men med kona mi så snakker jeg mer direkte om akkurat hvordan jeg har det. Så jeg har alltid et sted hvor jeg kan uttrykke både følelser og behov sånn som det er. Og så har du den fysiske nærheten, som da selvfølgelig handler om berøring, og så være nær på en annen, på en mer sånn intim måte. Og jeg tror de tre tingene, man trenger ulike ting, og jeg opplever kanskje at jeg litt heldig, at den dype tingen, jeg vet ikke om det intellektuell eller emosjonell, men at jeg har et slags opphop av venner som snakker om dype ting, i kraft av at jeg har studert psykologi, for det var jo mennesker som typisk har en hang til å undersøke, gå i dybden, som være nysgjerrig, så de får et språk på disse følelsene, mens min vennegjeng fra da jeg vokste opp, det stort sett økonomer som bor i Oslo, jeg merker at de henvender seg, fordi de på en eller annen måte så har jeg utviklet det en dialekt de ikke kan, jeg føler de har et slags interesse for eller behov for, men som de ikke har noe språk på forløpig, for de har en veldig lettsindig og ganske overfladisk morsom. Der humor ikke nødvendigvis noe som kommer tettere på, men noe som bare gjør at det sklir og gøy å være sammen. Men så slikker de sårene sine privat, vil jeg anta, fordi de er fra Tønsberg, jeg bor ikke i Tønsberg. Eller de bor i Oslo, jeg bor i Kristiansand, så jeg treffer de bare et par ganger i år, og da det bare sånn lettsindig gøy å se de igjen. Veldig glad i de, de står meg egentlig veldig nær, men likevel så det en sånn avstand, for jeg merker at mange av de mangler det språkspillet som jeg bruker hver dag, både på jobb, kanskje, og da tar du også med deg, så det nok kanskje en slags dialekt der, for noe som går litt dypere, som ikke det så vanlig å snakke om, som ikke så mange arenaer for heller, for skolen, der skal du bare lære ting, altså jeg lurer på om det bedehusene som har hatt den dybden, og at vi har sluttet å gå der, og at det kanskje, at man kanskje trenger en slags, man trenger i hvert fall noen som viser deg litt den veien, og jeg lurer på om det kanskje litt sånn mangelvare, altså jeg hører ofte sånn masterclass, sånn abonnement, så gode forelesere snakke om ting, og det er ofte ting jeg ikke vet noe om, og det å høre om en eller annen ekspert på klassisk musikk snakker om klassisk musikk, det gjør at det åpner en dør for meg, så jeg kan få en inngang til klassisk musikk. For det så var det bare masse lyd. Jeg har ikke noe erfaring med den typen musikk, og jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere det i det hele tatt. Jeg får ingen opplevelse som sitter noe særlig dypt I meg, men jeg må først, noen må veivise meg dit, og så begynne, å ja, det, ok, sånn, og sånn. Det, okay, så langsomt så viser de meg vei inn I en type musikk som jeg ikke eide fra før, og da åpner det seg en helt annen dybde. Jeg tror den veien trengs hos moderne mennesker, og vi får det via Camille og ukeblader og kanskje på en litt sånn overfladisk måte da.
Men du har jo absolutt gjort noe for akkurat den biten der. Altså ja. Det at man litt sånn nesten I skjul kan sitte på jobbreise eller på hva som helst og kan sitte og høre på en podcast hvor noen snakker både om seg selv og ikke på en måte at det bare fag, men at du møter en person som snakker om disse tingene som du sier som en dialekt som veldig mange ikke forstår, og I tillegg så du mann. At du kan kanskje nå inn til disse, I hvert fall disse her som jeg brenner mest for, at det ikke så farlig å snakke om følelser, det ikke noe nederlag at du har det kjipt en dag, altså det at noen tør å si noe om det.
Ja, det fint å høre, for det håper jeg at det kanskje og så tenker jeg kanskje at vi etter hvert får litt hjelp fra folk som har den muligheten, sånn som Harald Eia har vært sånn ironifyr og litt sånn, Men langsomt etter denne Sånn du-podcasten, etter at han nesten bryter ut I gråt på denne programmet om Norge og de tingene, så virker det som om han også langsomt utvikler en mye større dybde som kommer frem nå, og som jeg tror folk kan bruke selv. Så den Sånn du-podcasten altså går litt I dybden på å bli litt kjent av en annen type samtale, hvor de bruker dette psykologiske verktøyet som den personlighetstesten for å lodde dybden I mennesker. Det, og da kjente mennesker da, så får vi en annen samtale. Altså, for meg så Siv Jensen på avstand en litt sånn fryktinngytende, skummelt menneske med ideer som annerledes enn mine. Og så får jeg høre henne I en sånn lengre, hun tatt en person, hvem dette mennesket egentlig? Og så tenkte jeg, en fantastisk dame for en person. Og så at hun har en helt hev av andre sider som ikke kommer frem, ikke får plass I hennes offentlige måte å være på. Men du
gjør deg jo sårbar da, I sånn... Altså, den podcasten har ikke jeg hørt enda, men den har jeg lyst til å høre. For jeg hadde jo hørt I jula, jeg har hørt på han Erik Follestad, som sier, hvordan har du det, mann?
Ja.
Den var jo kjempekul, hvor han tar inn folk og bare sier, altså, nå skal jeg vite hvordan du har det egentlig, ikke sant? Og han jo en person som innrømmer at han har forandret seg litt. Altså, du har et bilde, sånn som du sier av politikeren, på den ene siden. Så jeg tror disse her podcastene har, altså, og YouTube... videoer eller hva som helst, har en veldig funksjon I denne tida. Men jeg tenker liksom, før jeg glemmer det, hvis Bent Høie eller hvem som helst ringte til deg nå og sa at, vet du, Anna, vi satte av liksom 20 mil til selvmordsforebygging for å hjelpe folk som sliter med selvmordstanker. Hva ville du ha brukt det til, liksom, hvis du kunne ha velget? Har du ikke tenkt så mye på den?
Nei, jeg har jo snakket med Bent Høie en gang. Jeg ser vel mest min egen navle der, sånn I forhold til at jeg... Hva fungerer I terapi? Jeg tror man kan fornemme hvor mye mening som var I denne timen som gikk nå. Hvor var det en høy grad av meningstetthet I den timen? Og hvis det det, og hvis jeg opplever det genuint, så har ofte de andre også opplevd det som svært meningsbærende. Og da tror jeg man føler seg som del av et viktig prosjekt, og man ikke noen som bare tar imot informasjon, man også noen som gir informasjon. Så det å være en person som ikke bare skal ta imot en analyse av en psykolog, men være en person som med å bevege psykologen, som beveger deg, en slags vekselvirkning, og at du hele tiden en bidragsyter inn I et fellesskap, en viktig del av et fellesskap. Det ikke bare være en som konsumerer ting, men en som også produserer, være med og produsere mening. Det tror jeg ekstremt viktig, og det tror jeg litt vanskelig å få til bare på et kontor med en annen person. Så jeg ville I høy grad utviklet ulike arenaer for denne typen samhandling med flere mennesker, ikke for store grupper. Sånn type 8 en størrelse hvor det ikke blir helt uoversiktlig.
Men må psykologer lede det, tror du? Eller kan du bruke sånn som likepersoner til å lede sånne grupper som har vært igjennom en
Ja, for meg så kommer det an på hvor høy grad, hva slags mentaliseringsnivå har de menneskene som I den gruppa. Fordi at du skal ha altså, mennesker med høy mentaliseringsnivå, det
du må
liksom,
forklare hva det betyr for meg.
Ja, det betyr rett og slett at de har fugler som flyr såpass høyt at de ser hva som foregår. Så de har i panna prefrontal cortex, så vet du vet den der, noen har en øye i panna, det sånn yoga-symbol og litt sånn. Det jo rett og slett bare, der ligger prefrontal cortex, det den som på en måte holder oversikten over de følelsene som ligger og murrer i grunn av alt du foretar deg. Så du har motivasjoner som du ikke selv klar over, så at du må hele tiden reflektere litt over hvorfor gjør jeg dette, hvorfor gjør jeg dette. Så i en sånn setting av mennesker som har et lavt mentaliseringsnivå, så vil det fort smyge seg inn type maktkamper eller behov for anerkjennelse. Og de steder, liksom. Så det veldig lett at det blir destruktivt, at det ikke blir den åpne. Så man trenger en viss grad av kompetanse på seg selv, for å være en gruppedeltaker som kan som kan sørge for at det gravitasjonspunktet i gruppa på såpass høyt nivå at det ikke blir sånne subgrupper og utstengelser og misnøye som vi ikke snakker om, ikke sant? For det så mange, en skoleklasse full av baksnakking og alt mulig rart, veldig vanskelig å håndtere og ofte skadelig for folk, ikke sant? Så grupper både skadelige og kurative.
Men tenker du grupper innen psykisk helse, eller tenker du at vi kan, altså når du har fått denne pengesekken, kunne du ha multiplisert noe av alt det som du holder på med ut i feltet liksom?
Jeg vet ikke hvor mye man kunne gjort. Jeg tror mange gjør veldig mye bra, så det liksom så stort og vanskelig. Jeg bare registrerer også at jeg lurer på hvor mye kunne vi gjort hvis vi hadde brukt all tiden vår på å gjøre det vi kan, og ikke på å dokumentere at vi har gjort det vi skal, og så bruker halvparten av tiden vår på, på det jeg kaller bullshit-arbeid og new public management. Mm. Altså at, så det å være litt sånn smidig, og bare, ja, men da kan du jo være med oss her, og ja, da blir du med sånn, den smidigheten, hver gang jeg prøver å være smidig, så må jeg starte et pakkeforløp, og da må jeg utrede i 6 timer, for, ikke sant? Så den smidigheten som jeg av og til prøver på, den blir liksom, det blir røde tall i systemet, så du vegrer deg for å liksom håndtere ting litt fleksibelt, fordi de er redde for at hvis du bare slipper behandlere helt løs, så vil de miste kontrollen på hva folk egentlig gjør, og da vil det være noen idioter som driver med litt sånn hårreisende ting, det sikkert noen som kommer til å ta fram noen krystaller eller et eller annet, ikke sant?
Men kan du ikke ha noen retningslinjer for hva som ok? Liksom?
Jo, vi har så mye retningslinjer og så mye krav og så mye sånn, for at alt skal liksom være så likt som mulig, og det hele tatt er diagnoser og alt dette her, så vi bruker så mye tid på å diagnostisere, for eksempel. Det er nesten som at hver gang et menneske har problemer i livet sitt, så må det utredes. Og, så vi ser ikke, altså, og det å få en diagnose på det, så at det men livet handler om balanse. Altså, jeg hadde en periode nå hvor jeg var veldig sånn oppstemt og fikk gjort masse. Jeg manisk? Nei! Jeg sitter i inntak nå. Ja, men så var jeg neffer etterpå. Ja! Det er en balanse mellom det å være aktiv og ikke gå for all in, og så bli helt oppslukt, og kunne bremse, ta en pause. Hele livet balanse, og hvis du kommer i ubalanse som du gjør hele tiden, så det ikke nødvendigvis en sykdom, det ubalanse. Gjenfinn balanse, og det må vi streve. Så jeg føler litt at hver gang du får en diagnose da, så kan du legge det på diagnosen. Jeg syk, jeg har ikke, men dette et livslangt prosjekt for alle mennesker. Så jeg litt redd for at vi sykeliggjør en del ting, og at vi bruker ekstremt mye tid på å stille folk standardiserte spørsmål som egentlig ikke fører til noe annet enn et eller annet tall som utløser en eller annen rettighet, og spiser opp tida vår så vi ikke får gjort det vi egentlig skal. Og det forbanna irriterende, for at vi hadde hatt så ekstremt mye mer kapasitet hvis vi hadde, ja, noen hadde sikkert fått sånn rar krystallbehandling eller blitt dårlig behandlet, men nå får jo ikke folk behandling, for det at vi driver og sitter foran dataen og dokumenterer ting, så nå står jo folk i kø i stedet for i det. Så hvis 3% får revet behandling da, og 97% faktisk får behandling, kontra at 20% i det hele tatt får behandling, men den behandlingen da såpass standardisert at det ganske sannsynlig at de får noe som regulert godt nok, så jeg tror ikke man helt ser, ved å bare regulere og regulere og hele tiden ha nye prosedyrer, så tror jeg vi får ikke tid til å hjelpe de som trenger det. Da. Så vi har så 20 millioner vil jeg bruke på å legge ned byråkratiet.
Ja, men det veldig sånn, det somatisk, eller hva det heter for noe, det jo sånn man kan redde liv for folk som ah, jeg får ikke puste, ikke sant, og har vondt her og det ute I venstre armen, så skjønner du at det kjempeviktig å få stilt diagnosen så du kan få medisiner som hjelper kroppen din. Mm. Men det virker som det henger etter I 2021, så henger det fremdeles etter at, ok, du har den og den, vi må få deg inn I diagnosesystemet og få satt deg på et eller annet, og så det veldig mange som opplever at der slutter det. Vær så god, her har du to pilleglass, nå må du gjøre sånn og sånn, og så kommer du tilbake gjennom en måned. Og så, men hva gjør jeg I mellomtida da? Hvordan håndterer jeg min hverdag? Hvordan, og det jo derfor folk også blir redde for å begynne å komme inn I systemet, for de bare tenker at, hvor ender jeg opp hvis jeg begynner I denne, altså sånn, det nødvendigvis en diagnose jeg jakter på, eller går det an for meg å altså, sparre med folk sånn at jeg kan finne ut av hvem jeg mens jeg står I kø, eller mens jeg, det liksom den jeg kan kjenne, Det ikke halleluja-stemning bare du kommer inn hos en psykolog eller blir innlagt.
Nei.
Det jo liksom, hva gjør du I mellomtiden? Hva gjør du etterpå at du har fått diagnosen? Og hva skjer med de som rundt deg, liksom? Det her systemtenkningen jo noe som har gjort I hvert fall at jeg sluttet I psykiatrien selv. Jeg følte at det liksom veldig oppstykket, akkurat som I somatikken, med fysisk helse.
Ja, og så somatikken, det så synd at vi liksom I kompaniskap med somatikken, men det fordi at noen diagnoser ganske sånn biologisk forankret. Da. Så du har noen alvorlige sinnslidelse, kanskje bipolar lidelse, kanskje noen som har en slags sterk biologisk forankring, så det biologiske veier tyngre enn I de fleste andre psykiatriske diagnoser, som ofte bare en slags tall på balansen I livet ditt, og en symptom som dukker opp. Så mens I somatikken så vil du forvente at jeg har vondt I armen, den armen skal repareres og smerten skal fjernes, for smerte et tegn på at noe feil. På sett og vis så det jo sånn I psykisk helse også, men det å fjerne den psykiske smerten, hvis det målet vårt, så kan vi gjøre det med medisiner, men den smerten jo der for å fortelle deg noe viktig. Så det jo ikke noe vi skal ha vekk, det å ta vekk smerten jo å undergrave problemet og late som om det ikke eksisterer.
Bare ha hånda på plata, du. Vi skal ikke snakke om det.
Ja, du må liksom, det ikke noe som skal fjernes eller noe som feil. Det et signal vi skal forstå. Og da det nok naturlig for mennesker å ikke egentlig ville forstå det også, for at det å gå videre inn I smerten når smerten vond, det virker som om det feil vei å gå. Altså, vi skal vekk fra smerten. Altså, det ville være den naturlige tanken I forhold til somatikk, og jeg tror vi overfører den til psykisk helse. Men jeg tror de fleste psykologer vil tenke motsatt om det, at det og kanskje da skuffe folk som sier at ja, men jeg skal bare ha vekk denne angsten. Ja, men da skal vi jo gå inn I denne angsten, vi skal forstå denne angsten, så vi skal motsatt vei av hva du hadde forestilt deg, og motsatt vei av hva du har prøvd nå på I 20 år ved å jobbe deg, liksom, jobbe døgn rundt eller distrahere deg selv hele tiden. Så det den der veien inn I smerten og en slags nysgjerrighet på smerten, da, for den kan lære deg noe.
Det kroppen som varsler, eller følelsene dine, eller sinnet dine som varsler deg om at noen ting, du håndterer noe litt sånn krokkete.
Ja, og så tror jeg da ofte at hvis du går inn I det, så vil du oppdage at du for eksempel smiler hele tiden, selv om du egentlig har lyst til å sette grenser og være tydeligere. Men hvis du gjør det, eller hvis du innser det, så betyr det også ganske store omkostninger. Du må begynne å handle ganske mye annerledes I møte med andre mennesker I verden for øvrig.
Ja, hvem blir du da, liksom?
Ja, hvem blir du da? For at da du plutselig på et stadie hvor du forlater dine gamle strategier, men du har ikke utviklet dine nye strategier enda. Og da vil angsten øke. Så I det du forandrer deg på en positiv måte, så vil du få mer angst, mens du I utgangspunktet prøvde å få mindre angst. Vi har gjort de samme tingene som egentlig ikke førte det til noe spesielt godt sted I utgangspunktet, sånn at det bedre å være trygg på de gamle destruktive strategiene enn å utvikle nye. For barn tvinges jo til dette, for barn får nye egenskaper I huet sitt, som de nødt til å ta I bruk, hvor de skjønner at mine tidligere måter å tenke om livet på fungerer ikke. Dermed som jeg utvikler nye, og da det et mellomskikt der sånn, hvor de står mellom to jobber, kan man si da, mellom det gamle og en ny måte. Så det å starte en helt ny jobb, det også ganske angstprovoserende, ikke sant? Og så kommer du inn I det, men sånn det med psyken vår også, at vi kommer til å måtte forlate noen måter å tenke på til fordel for noen nye. Jeg trodde at jeg var kjemperaus og rasjonell, men hver gang jeg var rasjonell hjemme, så var det egentlig en måte å gi de andre skyld på, fordi jeg var så rolig og sindig og alltid den kloke, og hver gang jeg gjorde det, så ga jeg de andre rollen som idioter og duster, så de kunne skamme seg. Så jeg trodde at min rasjonalitet, at jeg, så viser det seg at dette en passiv-aggressiv strategi for å vinne kontroll over de andre på. Den erkjennelsen ikke spesielt god, nei, ikke spesielt hyggelig, men den veldig viktig, og det smertefullt å innse at jeg har oppført meg på denne måten, og at min tilsynelatende profesjonalitet og så på en måte har så stor oversikt over ting, egentlig bare en strategi for å gjøre andre, sette andre litt ned. Så det mange, og da når du innser det, så kan du jo begynne å ta mer ansvar for den irritasjonen, være mer åpen om det, og ikke drive oss og stikke den over og gi den andre skyldfølelse for den de er. Og i det du endrer den måten, så vil du styrke relasjonen din, og livet ditt vil på sikt se mye bedre ut, for du vil bli en person som mye bedre å være rundt, og du vil trives mer med deg selv, og du en mer oppriktig variant av deg selv. Men oppriktigheten, det ikke det at du ikke var oppriktig før, men du trodde at du handlet i god tro, men du var ikke villig til å se på den underliggende motivasjonen for denne hver gang du beholdt roen i enhver krangel, så fikk du egentlig den andre bare til å se som en klovn, og det det mest infame du kan gjøre mot den andre personen, i stedet for å møte den der den er. Så du vil styrke relasjonen dine, men det jævla smertefullt. Og sånn det vel veldig mange små finurligheter, og kanskje vi til og med lever i det som Per Fugli kaller nullvisjonen, at vi ikke ønsker disse, eller at vi litt lett unngår følelsesmessig smerte. Vi unngår litt lett disse tingene, fordi at vi har en slags idé om at livet skal jo være så smertefritt som mulig. Smerte noe av det viktigste signalene vi har, altså det der klisjeen eller Jung sitt sitat om at det du trenger aller mest, det finner du der du helst ikke vil leite. Og det litt sånn du beskriver Thomas også, at han ønsket hele tiden kanskje det gode, eller det, og det å være til hjelp, det å være morsom, det å være en gøy person å være sammen med, mens han på en eller annen måte har fått en idé om at det mørke og det destruktive ikke har noen verdi. Og jeg mener at det en misforståelse av det mørke og det destruktive. Det mørke og destruktive, det gir en slags kontekst til det gode. Altså det må med.
Altså jeg lurer på, hvis folk kunne forstå at det å miste fasaden, altså det jo noe som jeg har gjort flere ganger i livet, gjennom ting som jeg har vært gjennom da. Men det for meg i lille Lillesand, liksom, å plutselig være den selvmordsdama, altså gå og snakke om dette, en ting, også, det jo så ubehagelig for folk, de vet jo ikke hva de skal si eller gjøre, men samtidig har det vært en enorm befrielse. Det gjør ikke noe å grine på, altså nå sier jeg litt som på veien i forhold til det du snakker om, den der enorme befrielsen det å, ok, jeg har på en måte litt kledd av meg, det ikke så veldig mye jeg kan skjule mer, og folk vet at dette beintøft, og samtidig så åpner jo det opp for de rundt, altså det har jo vært så mange nye relasjoner, og folk som bare, jeg må ta en prat med deg. Og så kan de fortelle om ikke nødvendigvis det samme som du har opplevd, men fordi du tør å kle deg litt eller være ærlig, så åpner det opp for at de tør å være det, og kanskje noen kan ta det litt til seg i dag. At verden går ikke under hvis du mister maska. Det faktisk ganske deilig når du først har gått på trynet, som jeg har gjort flere ganger i mitt liv, og slippe å være den prektige, den som får talt, den som alltid sterk, den som ikke griner, eller den som, du litt med meg på den?
Det tror jeg kjempeviktig, og det du beskriver vel egentlig at den emosjonelle intimiteten, den oppriktigheten, du løper en viss risiko fordi at det vi frykter aller mest å bli avvist, og hvis vi blir avvist der, så kan det oppleves som en slags utestengelse av flokken, som en slags dødsdom nærmest, så vi løper en høy grad av risiko, men vi legger også til rette for den viktigste relasjonen vi kan ha, altså vi åpner for at andre skal kunne møte oss med uten å være fanget av denne personen som de alltid presenterer, og passe på at alt det andre holdes skjult, så de kan også møte oss med en større grad av åpenhet. Hvis vi klarer å være den personen i relasjoner som gir mer rom i det landskapet hvor vi sammen, så vil vi ofte også få gode relasjoner. Men i det vi begynner å spille et sosialt spill som handler om, som spilles hele tiden, altså at vi spiller spill om å ha hatt det best på juleferie, eller ofte så spiller vi det sånn paradoksalt også. Vi liksom skryter på en sånn indirekte måte at alt gikk så dårlig, men så skal liksom folk tenke at du så vellykka for det du sier at alt går så dårlig. Jeg vet ikke, men det så mange måter å spille det jeg spiller på som ikke oppriktig. Du spiller av en eller annen underliggende årsak, og du spiller med ulike spill, og hver gang du spiller så tror jeg at du bruker mye energi på å holde sider av deg selv bak sceneteppet, og så prøver de å presse seg fram, og så det kanskje sosialangst til syvende og sist, at du redd for at noen av disse elementene ved deg selv, disse kompleksene som bor bak dette sceneteppet, skal stikke hodet sitt fram midt under en samtale med et annet menneske, og så blir du avslørt. Og da det kanskje best å bare åpne sceneteppet. Dette meg. Jeg er sånn. Jeg utrolig mangfoldig, og mye av dette her ikke spesielt attraktivt, men det noe der. Så jeg tror vi prøver å gjemme det for oss selv i første omgang, og noen ganger så vet vi om det, men da prøver vi å gjemme det for andre. Og det da bruker du ekstremt mye psykisk energi på denne gjemselen som gjør at du, for det første så får du ikke gode relasjoner, for du så opptatt av å holde ting skjult at du klarer ikke å interessere deg for andre mennesker. Mm. Og for det andre så vil du hele tiden føle deg ensom blant mennesker. For så lenge du bare viser en bitteliten del av deg selv, så vil du fortsatt vite og ha kontroll på relasjonen. Du vet hva slags tilbakemeldinger du får, du vet liksom, du spiller dette spillet, og dette spillet ikke en egentlig relasjon, det et spill. Det er en kamp hvor det handler om å ikke tape ansikt, eventuelt vinne status. Så det blir en slags squash-kamp, liksom. Det om å gjøre også ikke ta på den ballen. Og det gøy det, i en time, og ganske slitsomt. Men det ikke gøy å leve hele livet sitt som om det var en sånn squash-kamp. For du får ikke... Nei, du blir bare sliten av det.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men i hvert fall i forhold til våre lyttere, så det jo, tenker jeg, i forhold til disse unge som ikke snakker, altså de, spesielt menn da, siden du mann, men det kan jo gjelde begge kjønn. Har du noen sånn type oppfordring til de? Altså hvis du sitter der og kjenner deg igjen i noen av tankene at det sånn jeg lever med det sceneteppet, kjempe, jeg har jo polstret og ja, brukt alle mulige slags midler bare for å holde masse ting bak der. Hva kan de gjøre som ikke inne i systemet eller aldri har snakket med noen? Har du noen råd eller noe sånt?
Det hjelper jo sikkert å snakke om det, men du må liksom finne din takt og tone også. Så det kan høres som, jeg ikke en spesielt åpen person heller, sånn sett. Jeg vil si at kona mi vil sikkert si at det krever litt innsats for å få meg til å snakke så veldig mye om sånne vanskelige ting. Altså, for det ofte noe jeg håndtere litt på egen hånd, kanskje sånn indirekte via jobben. Mm. For det første så jeg i utgangspunktet tenker at alt jeg tenker og føler feil, så jeg har jo ikke noe, jeg vanskelig for meg å få en veldig sånn bombastisk forståelse av meg selv, men det å hele tiden ha en slags undersøkende, og at da bruker jeg jo psykologifaget som en slags redskap til å undersøke meg selv, så hver gang jeg reagerer på en eller annen måte igjen, og ganske skråsikker I en krangel med kona mi, for eksempel, så vil jeg etterkant hele tiden prøve å finne ut av hva var egentlig motivasjonen din? Hvorfor ble du så sårbar på det? Altså, jeg vil nok gå mange runder for å prøve å finne ut av det, og så vil jeg kanskje snakke med kollegaer på jobb om det. Bare sånn, ja, og så...
Du har jo tilgang til en del folk som har litt.
ja, men jeg tror ikke det egentlig trenger. Det trenger bare å så innrømme for meg selv at det her var nok en del motiver som jeg ikke var helt klar over der og da, men som jeg nå kan se. Så at jeg har en, hele tiden en slags nysgjerrighet på hva som ligger til grunn for mye av det jeg driver med. Og den nysgjerrigheten, altså, den ligger en ganske høyt oppe I Maslows behovshierarki, typisk. Altså, for han sier at selvrealisering, det viktigste at de som på en måte, de som har muligheten for å komme høyere, vokse, de alltid interessert I sitt eget psykiske forsvar, sier han. Og hver gang du kommer I en eller annen ubehag, så det et eller annet psykisk forsvar som på spill, og det å forstå det forsvaret, og ikke bare rasjonalisere det vekk, det tror jeg ganske viktig, så vær nysgjerrig på sine egne reaksjoner, og når du da har gått noen runder med deg selv, så det kanskje lurt å lufte de med en eller annen du trygg på. Men jeg går nok ganske mye med det selv, men så lufter jeg det også sånn I passe doser rundt forbi. Men du skal være litt forsiktig når du lufter ting, ikke sant? For det mange som tenker at ja, nå skal jeg lufte ting, for at nå skal jeg virkelig fortelle hvor såret jeg blir når den personen så teit.
Men da handler det om den personen, ikke deg selv.
Ja, når det den typen åpenhet, du skal konfrontere folk, liksom, at de ikke har... Da tror jeg du ofte kommer ut med en enda mer anstrengt relasjon, altså hvis ikke du ekstremt god til å navigere det landskapet der sånn. Mm. Så der vil jeg gått veldig mange runder med meg selv og se, det noe med min egen sårbarhet? Kan jeg bli litt mer tykkhuda I denne relasjonen, så jeg slipper å, før jeg eventuelt hadde begynt å intervenere overfor den andre? Så det å være åpen om hvordan man føler det, det bruker av og til mennesker for å anklage andre for dårlig oppførsel. Og det så det så, ja, det handler om mentaliseringsnivå hele tiden, og mentalisering handler om å forstå flere faktorer ved sin egen motivasjon, og det handler om å forstå andre mennesker fra innsiden, hvorfor gjør de sånn som de gjør? Og det å ha en slags nysgjerrighet på det, som jeg kaller sinnsyn, da, som på podcasten, det tror jeg kan hjelpe oss. Men for å utvikle den nysgjerrigheten, akkurat som jeg trenger en vinkjenner for å forstå vin, og en klassisk musiker for å forstå klassisk musikk, så kan det være man trenger en filosof, eventuelt en psykolog, for å forstå den typen kompetanse. Selv om den egentlig en kompetanse alle har, for vi omgås jo hele tiden, men det å dykke litt mer og se litt flere nyanser i det der, det tror jeg kan hjelpe. Og da håper jeg kanskje at sånne podcasten din, selvmordspodcasten, eller sinnsyn, eller sånn du med Harald Eie, eller, altså det, de litt med på å skape den dialekten, utfolde den dialekten, gjøre den allment tilgjengelig. Altså, Freud jo en av de personene som I psykologien har gjort mest for skal man si, vår forståelse av vårt eget indre liv, for at han hadde så stor gjennomslagskraft som veldig mange av de mye av det språket vi bruker som si superego eller ego, det har vi jo fra han, og han hadde så stor innflytelse at dette har blitt noe som folket eier, det har blitt en folkelig jargong som har gitt oss et språk på noe som før var ubevisst. Mm. Så han gjorde, hans mål var jo å gjøre det... Ja, hans mål var å gjøre det ubevisste bevisst, og på mange måter så har han jo gitt oss et språk for noe av det ubevisste, sånn at vi kan gjøre det bevisst. Men vi langt fra I mål. Det liksom litt sånn som en trening, tror jeg. Det ikke noe du kan gjøre bare en gang, og så har alle det. Det litt sånn som å gå på helsestudio. Du må nok også gå på en slags sånn mentalt helsestudio, hvor du litt undersøker disse mulige måtene å se ting på. Mm. Og så hvis du da har en sirkel, en flokk med mennesker som har den samme interessen, så tror jeg det kommet et sykt land. Så de 20 millionene bør brukes på den typen arenaer. Men det ikke sikkert, da ville jeg ikke putta de inn I mer diagnostisering av kjærlighetssorg, sånn at vi kan kalle det depresjon og medisinere det. Mm. Da ville jeg putta de inn kanskje på et bibliotek, da, hvor vi lagde grupper hvor folk leste forbrytelse og straff og snakket om dårlig samvittighet I sitt eget liv. For det en komplisert følelse, skyldfølelse, en komplisert følelse alle har, veldig vanskelig å håndtere.
Kan det være så konkret som å gi folk økonomisk hjelp på en måte, eller gå på skole? Altså det at den I en gruppe hvor det at man får en type utdannelse da, som gjør at tankene kan endres?
Psykisk uhelse handler selvfølgelig om hvor bemidlet du på mange måter. Og hvis du høyt bemidlet, så sannsynligheten for at du går lenger på skole og så videre mye høyere. Og hvis du går lenger på skole, så vil evnen din til å innta flere perspektiver sannsynligvis styrkes. Og når du da kommer inn I et mørkt sted, det ikke dermed sagt at du får mindre depresjon, men jeg tror bare evnen din til å håndtere det og koble inn perspektiver som nyanserer det mørke, som gjør det mørke litt lysegrått innimellom, så at du finner en vei ut igjen, kanskje litt større. Fordi at du har trent opp hodet ditt til å hele tiden se ting fra nye vinkler. Det litt det universitetet på en måte lærer deg I forhold til den ytre verden, men du må også lære det I forhold til den indre verden. Så jeg tror nok at det en sånn type utdannelse, men jeg tror også en sånn type introspeksjon, da, undersøkelse av sitt eget indre liv og filosofi, altså religion, filosofi, psykologi, litt samme gata, ikke sant? Det har ofte vært religionen som har vært ute blant folket, mens psykologien eller psykiatrien, det har vært en del av sykehuset, institusjonalisert, det har liksom ikke vært der ute. Filosofien også litt tilhørt universitetene, på sett og vis, og disse arenaene hvor man faktisk praktiserer filosofi, da, bruker altså, filosofi som verktøy for tenkning. Hvordan bruker vi dette verktøyet for tenkning til å unngå at vi havner I en eller annen mørk blindgate, hvor den eneste veien vi ser ut å ta vårt eget liv, for det her totalt håpløst. Og da ikke dette noe som nødvendigvis fødes I grupper av mennesker av seg selv, for at grupper sånn som mine vennegjeng, da, vi har det gøy, vi har det morsomt sammen, det har en høy verdi å ha det gøy, å være rettsindig og ha det morsomt, men det bare en av mange behov man har. Og hvis du hele tiden omgås grupper som gode på det, men kjempedårlige på å lodde dybden I ting, så kommer du til å oppleve en eller annen mangel, og til slutt kanskje føler at verden sånn som jeg tror, den glad og fornøyd. Jeg glad og fornøyd, jeg også, men innerst inne så det noe helt annet som bor. Hvor skal det få plass? Jo mer du undertrykker det vonde og vanskelige, jo skumlere blir det, og jo større blir bøygen for å på en måte få det ut. Du tror ikke, mens når jeg snakker med Harald Knutsson for eksempel, han har slags interesse, ikke sant? Han sånn, både for de mørke sidene I han selv, han så lenge jeg har kjent han har snakket om døden, han skrev bok om døden, ikke sant? Ja, så han redd for å dø, det har han sagt flere ganger. Han har jo gitt meg halve biblioteket sitt, for han så redd for ikke få lest alle bøkene sine før han dør. Så jeg har fått I oppdrag å lese de, sånn at noen I hvert fall får lest de. Det viktig for han. Det så merkelig ting, ikke sant? Og det også klare å møte det mørke med en form for nysgjerrighet, som ganske vågalt, men da humor et redskap, men at vi må finne en måte å håndtere det på, sånn at vi kan få noe ut av det, kan bli et interessant prosjekt. Mm. Og det nok litt sånn, altså, jeg nødt til å etablere en interesse for mine egne mørke sider, for å være interessert I andres mørke sider, og når de ser min interesse, så kan de kanskje adoptere den litt. Men sånn, nei, ikke dit, det gravalvor, det skummelt, det mørkt, det trist, det svart. Nei, men det også mye kunnskap der, og den kunnskapen kan være ganske eye-opening på mange måter. Her kan du lære ekstremt mye.
Men du har jo aldri, du sier jo ganske klart når du snakker med han også, at du aksepterer ikke selvmord som en akseptabel løsning eller et eller annet sånt.
Nei, det gjør jeg ikke.
For du snakker om at man skal forstå døden, for noen velger jo døden fram. Altså, det mindre skummelt med døden enn det å snakke om disse tingene, liksom. Eller det å ja. Vise seg selv, eller vise det som bak det teppet, da.
Jeg husker jeg som kom liksom kanskje litt galt ut I den podcasten med han, fordi at jeg inntok det standpunktet. Men jeg tror liksom jeg uansett står for det, for det mer en slags holdning jeg har, at jeg vil mene at, for det første så vil jeg mene det irrasjonelt å mene at døden bedre enn livet, bare fordi at du ikke vet hva døden Så allerede der så har du ikke, du kan, det blir bare en gjetning uansett. Så selv om du lever I en konsentrasjonsleir, så kan du påstå at det bedre å dø, men du kan dypest sett ikke vite da heller. Fordi du har jo ikke vært død før, og ingen har vært død og kan fortelle deg hva det innebærer. Så sånn sett så det et irrasjonelt valg. Men langt de fleste mennesker jeg møter har jo tanker om døden, og ofte tanker om døden. Og jeg kan forstå det, og har jo sympati for det, jeg synes det et forferdelig sted å være, men jeg kan også tenke at for mange av de så det fordi de sitter I Platons hule, de tror at dette livet, og så ser de bare skyggene på veggen, men de aner ikke at de I en hule, for de har aldri vært utenfor hula, for eksempel. Altså, det alltid et perspektiv du ikke har vært innom, det gjelder meg også, så det gjelder jo alle mennesker at vi har så mange, det så mange sider vi ikke har sett, av oss selv eller verden eller alt mulig, sånn at det å konkludere på bakgrunn av den informasjonen vi har alltid ikke et velinformert valg da. Og når du velger ting som så katastrofalt at du mener at det ikke verdt å leve, det kan godt hende at du kan overbevise meg at du har sett alle sider, du lever i en så stor smerte at det, ok, det en sjanse å ta og dø, kanskje det blir det vil være det beste. Jeg agnostisk til det, men jeg vil nok så langt det lar seg gjøre prøve å intervenere i livet, for at det holder i min grunnleggende sett at det er jævlig nå. Det kan hende det blir enda jævligere neste uke, men vi kan ikke vite, det kan være det litt bedre. Og hvis det litt bedre nå, så kan det være litt bedre. Så det jo alltid, da har vi i hvert fall handlingsrom da, så lenge vi ikke velger det fundamentale ved å stoppe å leve. For veldig mange mennesker som jeg møter, de skal begå en type selvmord, men det den ego-selvmordet, på en sett og vis. Altså det, lidelsen i opplevelsen av at du selv mangler verdi, eller ikke interessant nok, eller ikke har venner nok, eller ikke blir likt, eller ikke finner mening i livet. Altså det et ego, det en måte å tenke på, som kanskje kulturen har installert i deg, for den full av kapitalistiske ideer om at du hele tiden må ha noe mer for å føle deg bra. Ikke sant? Så det ego der pisker deg til en livsførsel som destruktiv, skadelig og så slitsom at det nesten ikke mulig å bære. Men det ego, det bare mental konstruksjon, det ikke en faktisk størrelse, det en av disse på denne steppen i Løvens konge, så det en hyene som driver og visker til deg ting som du tror på, og så lenge du tror på det, så du bundet til det der, men det å ta liv av det ego, det vil være et selvmord som vi heier på i psykiatri, ikke sant? Men det å ta liv av kroppen din, da tar du liv av både kroppen og ego, og da har du ikke lenger noen mulighet, men det å ta liv av ego sitt, da vet du ikke lenger hvem du hvordan du skal håndtere livet. Du faller fritt, men du har muligheten til å bygge en ny anskuelse. Og det tror jeg faktisk er mulig. Sist gang vi snakket, så sluttet jeg med å si at hvis jeg selv kommer der, at jeg tenker at jeg vil ta livet mitt, så skal jeg i hvert fall prøve LSD, DMT, MDMA, psilocybin, sopp. Jeg skal prøve alle sånne stoffer som på en eller annen måte kan spore opp nye baner i mitt eget mentale maskineri som kanskje kan kaste litt lys over den måten jeg nå tenker på som jeg ikke har tenkt på før. Og hvis jeg ikke klarer det på egen hånd, så må jeg ha hjelp. Jeg kan prøve å få hjelp av en terapeut, en som flyr over og peker på ting jeg ikke har sett på. Og hvis ikke det funker, så skal jeg prøve kjemiske nøkler. Og hvis ikke det funker, så vet jeg ikke. Men det i hvert fall siste utvei, sånn jeg ser det for meg. Så hvis ikke du har prøvd alle de psykedeliske stoffene, hvis ikke du har prøvd å snakke med noen om de tingene, så vil jeg påstå at da må du prøve det først. For du kan ikke vite at døden bedre enn livet. Du kan vite at livet jævlig nå, og det underkjenner jeg ikke. Det har jeg respekt for. Men jeg har ikke nødvendigvis respekt for konklusjonen din på at det eneste muligheten du har å dø. Da mener jeg at det ting du sannsynligvis ikke har tenkt på, for alt du tenker og føler deg feil.
Ja, du hiver jo inn en sånn på slutten, det gjorde du der også, som ikke vi klarte å få snakke om, og nå vi jo litt på overtid her også. Så det får bli til en annen episode i tilfelle, for du er jo litt utradisjonell når du hiver ut det som psykolog. Men det jeg har lyst til å bare si at du har også noen andre metaforer, blant annet denne med plastposene. Altså ja. Dette med at du setter igjen plastposene til alle de som blir igjen. Så det jo litt av konsekvensene også. Blir at du som velger en sånn løsning, du sier det bedre selv.
Ja, og det også en sketchy område, for på en eller annen måte så det som om du har kommet til den desperate situasjonen hvor du prøver å tvinge folk til å være i livet ved å gi dem skyldfølelse. Men jeg mener også det et slags faktum at det veldig vanskelig å dø på eget initiativ uten å belemre andre med en type dyp og inderlig sorg, savn, undring, tvil, usikkerhet. Så alle de posene som du da ikke bærer selv, de må bæres av noen andre, så det å ta sitt eget liv ikke et valg du bare tar på dine egne vegne. Det også et valg du tar på andre menneskers vegne, og det synes jeg skal være med i ligningen, og det lov til å si det. Eller jeg vet ikke om det lov til å si det. Hvis du virkelig har tenkt å ta livet ditt, så vil jeg snakke med deg, vil jeg påstå at jeg trenger ett år for å diskutere det, for det såpass avgjørende. Det ikke som å kjøpe et nytt kjøkken, liksom. Det er ikke en avgjørelse du tar alene heller. Det er en avgjørelse du tar, du må høre med ulike eksperter på området, det å være i livet kontra det å ikke være i livet, altså, det kan godt være en prest kan hjelpe deg, det kan godt være en psykolog, altså, flere, du må lufte dette her, du er nødt til å innhente flere perspektiver, og du må tenke på mange sider, for det er så mange, mange ting ved det. Mm. Så jeg vet ikke hva du tenker om det som på en måte pårørende, at det,
Det er jo en fullstendig snu opp på livet for alle. Altså, ja. Det er jo både fysisk og psykisk og alle veier. Altså, kroppen kollapser jo. Det hadde jeg jo aldri forventet meg. At både for meg og jentene så går det jo inn i akkurat som hele immunforsvaret forsvinner, og du får all verdens med rare ting som skjer. Mm. Og det er klart at det tristeste for meg er jo å se i disse grupperne med etterlatte, at det er så mange som de sliter fra dag til dag, og nå er det 9 år siden, nå er det 11 år siden, og det er fremdeles like vondt, og jeg vet ikke om jeg klarer mer.
Nei.
Så det er klart det der å få hjelp, både for de, og for, altså å få fram også den enorme belastningen det er for etterlatte. Uansett hvor kjipt, så har jo vi tenkt mange ganger, det er jo ingenting som vi ikke kunne ha altså, bært sammen med deg, eller stått sammen med deg om, som skulle... Ja, hvor vi kunne sagt at det er det beste at du tar livet ditt, fordi at dette blir for tungt for oss.
Ja.
Og det er det mange som sier. Jeg gjør det jo fordi at det er sånn en belastning for de andre. Hvis de hadde visst om dette, så hadde ikke de makta det. Men det er, vil jeg påstå, at det er i 99% av tilfellene, hvis du er en oppegående person som er glad i denne her personen som vurderer selvmord, så er det helt på trynet å tenke sånn.
Mhm. Og det som føler seg som en belastning er fordi at da man allerede vurdert de mørke sidene i menneskesinnet som negative, eller som lite attråverdige og noe vi helst ikke vil ha med å gjøre. Og hvis vi har det, så skal vi i hvert fall ikke belemre andre med det, mens det er det som gir livet dybde. Det også tilby andre et slags innsyn i disse mørke sidene, som kanskje kan åpne en forståelse for egne mørke sider, som kan integrere dette, sånn at vi blir et helt menneske, i stedet for en sånn solskinn, hvor det er jo ikke sol hele tiden, det er natt også, at vi må ha denne vekselvirkningen. Så det også anse at jeg har sider med meg selv som andre ikke må få ta del i, eller de vil ødelegge andre mennesker, for eksempel, eller noe sånt nå, Det tror jeg også beror på en slags gedigen misforståelse av at det ligger masse muligheter i det også. Kanskje det er muligheter til en type smertefull, men viktig bevegelse som gjør livet dypere og enda mer verdt å leve for andre mennesker som får ta del i det mørket, som kanskje også får pirka i sitt eget mørke i den prosessen. Så det å se på alt som en ressurs, det er ikke noe som er feil og ikke... Alt dette er viktige ting som vi må lytte til. Så det kan virke som om du bygger på en misforståelse, den der at ja, jeg ikke belemmer andre med dette. Du belemmer andre i det du gir andre ansvar for å holde deg i livet.
Mm,
det er da, hvis du putter dine egne poser i fanget på andre, så belemmer du andre. Og hvis du hele tiden gjør det, så er det da blir du en belastning på andre mennesker. Men hvis du går til andre mennesker og viser dem hva du har i posen, og de kan vise deg hva de har i sine poser, og de kan snakke om posenes innhold, så vil du berike et annet menneske. Det andre mennesket kanskje føler at det er til hjelp, det vil føle seg bedre samtidig som du får en større forståelse for deg, og kanskje får en god relasjon. Så igjen, altså, jeg er en belastning for andre mennesker. Ok, det kan hende du har rett, fordi du plasserer posene dine i andres fang, men da skal du bare lære noe annet. Du skal lære deg å åpne posen og vise hva som er oppi, og fortsette å bære de. Så vil du få en helt annen type relasjon, og livet ditt vil se helt annerledes ut der fremme, hvis du begynner med den strategien. For de kan jo ha rett da, jeg er en belastning for andre mennesker. Ja, fordi du ikke bærer noen poser og setter i fanget på dem, men du trenger ikke å fortsette med det. Du kan lære deg å utvikle muskler som gjør at du klarer å bære dine egne poser, men vise det til andre, noe som beriker relasjonene dine, i stedet for å ødelegge dem. Så det vil også alltid være en mulighet, og hvis du ikke har sett den muligheten, eller har forstått den muligheten, så må du forstå den før du tar livet ditt. Vil jeg jo prøve å rope til folk.
Det skjønner jeg. Det var veldig, altså jeg elsker jo sånne type bilder. Lever helt inn i det, men andre skjønner jo ikke kanskje akkurat disse metaforene og henger seg fast i bæreposer og sånn, men det bør jo være såpass enkelt at dette forstår folk, og det er jo det du er god på, Sandra. Du snakker forståelig for folk, og du tør å by på deg selv og på din egen sårbarhet og undre deg, i stedet for å være fasiten på alt.
Mhm.
Jeg synes det er kjempespennende, og vi har jo gått langt over tiden her, men det får være ditt ansvar. Jeg har sikkert stått og banket på døra bak deg.
Nei.
Men jeg tenker sånn, for din del også å få ut litt mer at det går an å komme inn I treningsstudio hos deg? Eller helsestudio, eller hva kaller du det?
Ja, jeg kaller det det. Men det jo mest en sånn slags... Altså, jeg bruker såpass mye tid på det, så, og så det ganske kostnadskrevende med masse bilder og plattformer og alt sånt nå, så har jeg aldri hatt noe inntekt på det sånn før, så da startet jeg vel for et års tid siden med dette som heter Patreon. Da. Det egentlig en betalingsmur hvor du har muligheten til å støtte, hvis du finner verdi der, så har du muligheten til å støtte det. Det litt sånn jeg driver med en del podcaster selv, da, som jeg bruker mye, så støtter jeg dem med en slags månedlig abonnement da, som man kan velge selv. Og da får man ofte litt mer materiale, men det ofte mest tuftet på at man skal, at man har, altså det at hvis alt skal være gratis hele tiden, så vil det,
det er noe med verdien
da vil det stoppe opp litt. Altså, og jeg vil helst slippe å ha annonsører utenfra, jeg vil helst slippe å reklamere for en eller annen madrass jeg selv ikke har prøvd. Mm. For da, jeg kunne hente inntekt på den måten,
ja.
Men så jeg, helst lyst til å slippe det, og så tenker jeg at men det sikkert mange som hører på som kanskje har lett kan gi 50 kroner I måneden for å høre på dette, og det virker det som det så derfor så jeg veldig, veldig takknemlig nå for at det ganske mange som støtter det, men så det veldig viktig for meg da, at alle, at det ikke skal, at du ikke skal måtte betale.
Mm.
Fordi at noen det lett, noen har nok av penger og kan lett betale for det, mens andre har absolutt ikke det, og en kjempevanskelig økonomisk situasjon, og da skal de også få tilgang til dette på alt det som jeg synes veldig viktig, det ligger alltid utenfor betalingsmuren. Det vil komme nesten to episoder I uka alltid utenfor betalingsmuren. Så det
Hvis du har lyst til å se et sånt søtt intervju, da, så har du det på nettsiden din med datteren din, når du sitter og forteller hva dette for noe. Det var en fin måte å gjøre det på. Jeg har satt og følte med og svarte. Ja, sånn jo en og to og tre og forskjellige måter du kan gjøre det på. Så. Veldig kult. Jeg har veldig sansen for det du gjør. Og jeg sitter med 100 spørsmål som jeg ikke har vært inne på en gang I forhold til selvmord, så jeg hadde hatt veldig, veldig lyst til å ha deg med en gang litt senere.
Ja, det kan jeg absolutt gjøre.
Tusen hjertelig takk for at du ble med. Tusen takk for at jeg fikk lov til å bli med deg. Og så håper jeg det har vært verdifullt for oss begge to, at det blir verdifullt for de som hører på.
Takk for at du hørte på Sinnsyn, og tusen hjertelig takk til Anne Giljebrekke. Hun driver som nevnt Selvmordspodden, og dette var jo et intervju som også publisert på Selvmordspodden. Der har hun også mange andre episoder med interessante mennesker, og samtaler som virkelig stikker litt dypere enn det man snakker om I et familieselskap, men like fullt veldig viktige samtaler om de litt mørkere sidene og de litt vanskelige sidene ved livet. Jeg håper å snakke med Anne igjen om ikke så alt for lenge, og da kanskje med litt andre roller, hvor jeg heller fungerer litt mer som intervjuer og snakker med Anne om boka hennes, som altså handler om å miste en sønn. For det jo, hun har jo vært pårørende, hun har mistet sin sønn, og det selvfølgelig noe av det verst tenkelige man kan forestille seg. Men hun har kommet seg gjennom det på en måte, og hun takler det jo på en slags usedvanlig fin måte, hvor hun I stedet for å flykte fra smerten, går inn I den, så vidt jeg kan forstå, og snakker om det, utforsker det, og bruker denne katastrofale hendelsen I eget liv til å forsøke å hjelpe andre og forebygge selvmord, som en slags, man kan nesten kalle det en pandemi. Det ikke akkurat covid-19, men det søren ikke så langt unna, for det mange flere som dør av selvmord på verdensbasis og I Norge enn det av veldig mange andre sykdommer og trafikkulykker og så videre. Så selvmord en gedigen dødsårsak for mange og et svært alvorlig og forferdelig fenomen. Og jeg tror som Anne at det å snakke om det, utforske det og våge å se at det kan være totalt mørkt, men likevel så har du ikke prøvd alle bryterne rundt deg, for du vet ikke hvor alle bryterne Så det å hjelpe folk å finne nye brytere som kanskje kan kaste litt lys inn I en tunnel som ser totalt låst ut, det tror jeg viktig å formidle, at det alltid mulig. Du kan umulig ha sett alle perspektivene på deg selv og ditt eget liv når du tar dette valget, og dette valget katastrofalt, for som jeg innledet med, et selvmord, det gjør man ikke to ganger. Så her er det viktig å tenke seg om, og tusen hjertelig takk til Anne for den jobben hun gjør for å få dette her fram i lyset. Det var det jeg hadde for denne gang. Håper du henger med i neste episode. På gjenhør!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and press-on falsies.